Ola, moi bo día. Foi toda unha sorpresa mesmo para moita xente do seu partido. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anunciaba nas últimas horas a súa marcha. Deixa a política municipal para sumarse á candidatura do Partido Socialista ás próximas autonómicas. Lembramos que fora reelexida hai pouco máis de 6 meses grazas, eso sí, ao apoio do BNG. Despois de que se filtrase a nova, comparecía ante os medios de comunicación para asegurar que marcha con Gómez Besteiro segura de que gañará as eleccións galegas. Lara Méndez.
Eu pois quería comunicarvos que efectivamente pois vou a dar ese paso para acompañar a José Ramón en un proxecto gañador, en un proxecto urxente, en un proxecto necesario para Lugo, pero para Galicia tamén. Son moitos anos os que levamos vendo como as políticas do Partido Popular na Xunta de Galicia perxudican en moito a nosa cidade.
Son José Luis Ramudo, lembramos que Lara Méndez levaba máis de 8 anos como alcaldesa. Recolleu bastón de mando no 2015 despois da renuncia de José López Orozco. No segundo mandato gobernou en coalición co BNG e hai uns meses reeditou ese pacto de goberno. Nos próximos días presentará a súa renuncia. Previsiblemente, antes de finais de mes, teremos novo alcalde ou alcaldesa. O pacto co BNG non corre perigo. Ambos partidos deixaron claro que o seu acordo é programático. Ata final de mandato, sexa quen sexa o alcalde, Lara Méndez.
Lugo ten un proxecto consolidado, ten un modelo de cidade claro e definida, un modelo de cidade no que levamos traballando pois, os 8 concelleiros que estamos hoxe aquí, os que estuveron comigo anteriormente, tanto no pasado mandato como no anterior. Ese modelo de cidade, ese proxecto, vai a ter continuidade, un equipo moi preparado, un equipo cohesionado, un equipo coas ideas claras e sabe cal é a prioridade por riba de todo.
E quen pode ser o futuro alcalde ou alcaldesa? Miguel Fernández é o número 2, pero neste mandato ten novas responsabilidades na deputación. Se atendemos ao protocolo, Lara Méndez compareció ante os medios de comunicación, acompañada por Paula Alvarellos a un lado e Ana González Abelleira ao outro. Alvarellos, letrada de profesión, sentouse á súa dereita. Veremos o que sucede nos próximos días. En canto á reacción da oposición municipal ao Partido Popular foi moi crítico. Opina que o anuncio de alcaldesa demostra que Lara Méndez empregou o concello como trampolín para facerlle oposición á Xunta. Tamén critica ao Partido Popular que Lugo tivese a causa dos movimentos do Partido Socialista 2 alcaldes distintos en 8 anos que nin gañaron as eleccións nin encabezaron as súas respectivas candidaturas.